Tak dobré odpoledne. Jmenuji Tomáš Kupka a jsem z firmy Cisco System a je mi potěšením teda, že jste si našli čas vyslechnout si tady jednak o tom, co Cisco System dneska dělá jako firma, jaká je naše pozice v oblasti networkingu a zároveň v rámci naší prezentace bychom vám rádi s Karolem představili jednak novinky v Cisco Networking Academy programu, čili abyste si zjistili nebo se dozvěděli, co nového pro vás Cisco společně s tímto programem připravilo. A potom bych vás rád upozornil nebo informoval o možnostech jednak stipendijních pobytů a jednak graduate programů, čili programů pro absolventy, které Cisco v České republice má. Ta první část, kterou bych začal, se jmenuje Intelligent Information Network, kde bych v takovém zhruba hodinovém průřezu, čili ti z vás, které to nebude zajímat, si můžete v klidu dáchnout, kteří jste přišli jenom na tu část, co se týká stipendií a jobu, ale zhruba hodinku by nám mělo trvat, než bych vám ukázal šíři portfolia nebo oblasti, kterých se Cisco dnes pohybuje, od teda řešení pro poskytovatele služeb, čili service providery, až po řešení pro podnikovou infrastrukturu a státní správu. Ten cíl je jednoduchý, ukázat vám, že teda dnes už networking není zdaleka jenom o routerech a switchích, o několika krabicích, které je relativně jednoduché propojit a o řešeních, teda, které zvládne, jak se říká, cvičená opice, ale že ta problematika je dnes daleko složitější, že dnes ty platformy nebo ta řešení, která dodáváme, zahrnují spoustu takzvaných multiservisních služeb, čili ty platformy nejsou teda jenom určeny k tomu, aby přehazovali data z jednoho rozhraní na druhé, ale ta řešení jsou podstatně složitější. Já bych na úvod své prezentace se podíval trošičku zpátky, protože někteří z vás možná se i historii na škole učí, protože naše školství je známé tím, že tady se hodně zabývá historií a učí studenty to, jak věci byly, ne jak věci budou. Nicméně je rozumné se podívat zpátky. Já nevím, jestli z vás někdo pozná ten obrázek, který je momentálně nahoře nade mnou na plátně. Netušíte, co by to mohlo být? IMP, nikomu to nic neříká. Ani doba, kdy se takovéto diagramy kreslily a propojovaly se poměrně elementární záležitosti. Čili jedná se o rok 1969 a vlastně předchůdce internetu a první propojení dvou počítačů. Čili je to doba, když se na to podíváte, kterou většina z vás nepamatuje. Čili říkám to proto, abyste viděli, jaký obrovský kus už networking má za sebou, protože skutečně v říjnu roku 69 došlo k prvnímu propojení dvou počítačů na základě paketové technologie. Asi většina z vás ví, že předtím se používaly různé jiné mechanismy na propojování nebo na přenos dat a paketové technologie koncem 60. a dá se říct ještě v první polovině 70. let byly skutečně v plenkách. Většina i poskytovatelů telekomunikačních služeb nevěřila, že něco takového jako IP protokol může jednou změnit to, jak vnímáme svět, jakým způsobem se učíme, jakým způsobem přenášíme data. Čili ARPA, čili první síť předchůdce dnešního internetu, byla vlastně předchůdcem a vlastně začátkem éry IP protokolu, který svým způsobem změnil vnímání telekomunikačního světa. Asi vám to nemusím opakovat, že a znáte určitě, základy, na kterých je IP protokol postavený. To znamená, že to je plně standardizované prostředí, které umožňuje teoreticky většině poskytovatelů komunikačních služeb se do tohoto prostředí připojovat. Díky tomu vlastně zaznamenalo obrovský rozmach. Ten protokol byl velice jednoduchý ve svých počátcích a byl navržený skutečně tak, aby byl vlastně stateless, connectionless, aby tedy ta informace byla pokud možno, nebo ta infrastruktura založená na IP protokolu byla co nejjednodušší. Dnes vlastně, nebo v letošním roce, se blížíme k dalšímu výročí, které je opět poměrně historické, zase většina z vás tuto éru nepamatuje, přestože ta technologie, která začala svoji pouť světem před 30 lety, je vám většině známá. Čili zase, pokud je tady někdo, kdo by věděl, jakou technologii se jedná. Ethernet? Kdo to byl? Kdo tam první řekl Ethernet? Čili je to skutečně Ethernet, žlutý Ethernet. Vlastně je to, někteří z vás možná ještě narazili u svých zákazníků na předchůdce dnešního Ethernetu, čili gigabitového, 10-gigabitového Ethernetu. A vlastně v roce 1969, čili ještě výrazně před tím rokem 76, došlo k tomu, že vlastně Bob Metcalfe navrhl něco, nebo navrhl první rozhraní založené, nebo navrhnuté pro ARPANET, které bylo pro digitalské počítače. Celé té věci trvalo zhruba 7 let, než se dostala do komerčního nasazení, než firmy, první tři firmy, které propagovaly Ethernet, Digital Intel a Xerox, začaly tuto věc komerčně nabízet a směřovat ke komerčnímu použití. Čili opět poměrně dlouhá doba, 30 let, čili mohlo by se zdát, že v této technologii není nic, co by nás mělo překvapovat. Problém je v tom, že za uplynulých 20-30 let došlo k tomu, že ten vývoj byl natolik překotný, že se stavěly vlastně proprietární nebo izolované sítě pro přenos nejrůznějších technologií, ať už dat, tak hlasu i videa. I service provideri, čili poskytovatelé služeb, budovali své sítě, komerční sítě založené na nejrůznějších technologiích, ať už to byly sítě X25, sítě založené na pronajatých okruzích, FrameRelay, ATM a postupně IP-MPLS, čili infrastruktura založená na IP technologii. A to je výsledek uplynulých 30 let, s kterým dnes nějakým způsobem se musíme vyrovnat a já bych vám tady rád v té své prezentaci ukázal, jak se s tím vyrovnává Cisco, čili co Cisco dnes chce nabízet svým zákazníkům a co potenciálně je i pro vás, jak si příležitostí se na této věci podílet. Zapomněl jsem možná podotknout na začátku, proč tady tu prezentaci dneska děláme, takže teď ještě udělám krátkou vsuvku, že jsme se s Karolem bavili o tom, že vás jako studentskou komunitu může zajímat se bavit na poměrně častější bázi, čili řekněme jednou za čtvrt roku, a uspořádat vysloveně technické přednášky, abyste věděli více o tom, o detailních technických postupech nebo oblastech, které jsou dnes aktuální a které Cisco považuje i perspektivní do budoucna. Čili ta dnešní přednáška do toho zapadá tak, že bych vám právě rád udělal přehled o těch všech technologiích, kterými se Cisco zabývá. A nějakým způsobem jsme se i na závěr v diskuzi, pokud nějaká bude, dohodli, jakým směrem byste třeba chtěli tu diskuzi s námi vést, protože my jsme jaksi otevření tomu se skutečně bavit na regulární bázi pro některé univerzity, v Čechách, speciálně pro Západočeskou univerzitu, jsme i podobné přednášky v minulosti dělali. Dělali jsme podobné přednášky pro katedru počítačů v minulosti, čili není důvod, proč tuto praxi neobnovit. Takže to byla jenom krátká odbočka. Když se podíváme ještě předtím, než se dostanu k těm inteligentním informačním sítím, na jeden z podstatných aspektů, které s komunikační infrastrukturou souvisejí, a souvisí typicky s IP komunikační infrastrukturou, která otevřela komunikační svět vlastně široké veřejnosti, když to tak řeknu, nebo širokému okruhu uživatelů, tak předtím, než vznikla první síť, než vznikl ARPANET a další obdobné sítě, tak bezpečnost byla v podstatě implicitně zabudovaná do komunikační infrastruktury. Veškeré komunikační sítě, které předcházely internetu a IP infrastruktuře, byly principiálně bezpečné. Za posledních 30 let internet, nebo je k internetu připojeno více než 2 miliardy uživatelů. Možná víte, že Český Telekom dnes připojuje k internetu 10 000 domácností týdně, čili pokud tímto způsobem budou pokračovat, tak společně s dalšími operátory v Čechách, tak se dá předpokládat, že do několika let dosáhneme zhruba stejného pokrytí broadbandem jako ve vyspělých zemích, kde to činí přes 50%, ve Spojených státech je to přes 60% populace připojené k internetu. A v tu chvíli samozřejmě nastává otázka, komu můžete dnes v rámci této infrastruktury věřit. A jak vtipně glosoval jeden americký magazín, v podstatě dnes nemůžete věřit v rámci internetu nikomu, protože když to přeženete, tak skutečně, jestli jste pes nebo jestli jste člověk, na tom internetu těžko někdo pozná. Čili neví se, jestli jste hacker, jestli posíláte virus nebo jaké jsou vaše zájmy v rámci internetu. Čili to je jenom na ukázku, jakým způsobem nebo jakou cestu internet a IP technologie vykonali od svého počátku koncem 60. a začátkem 70. let. Čili pojďme se teď podívat na jednotlivé oblasti architektury a na jednotlivé technologické celky, které Cisco nabízí nebo vyrábí a nabízí. A jako prvním bych začal tou vlastní vizí, či co rozumíme inteligentní informační sítí. Na počátku jsem hovořil o tom, že uplynulých 30 let bylo ve znamení mnoha sítí, mnoha izolovaných sítí, které znamenaly i pro ty, kteří tyto sítě budovali, poměrně vysoké náklady a poměrně velké problémy s udržováním této infrastruktury a s jejím rozvojem. To, co Cisco se snaží vyrábět a prodávat svým zákazníkům nebo navrhovat a prodávat svým zákazníkům, je v první fázi integrovaná infrastruktura, čili to, co asi znáte pod pojmem multiservisní sítě nebo integrované sítě, konvergované sítě, sítě, které podporují přenos dat, hlasu a videa na jedné infrastruktuře. Čili to je elementární záležitost, kdy skutečně to není potom jenom o routerech a switchích, tak jako to bylo v minulosti, ale o tom, jak na této infrastruktuře přenášet efektivně uvedené technologie, o kterých jsem hovořil. Ta druhá fáze a produkty dneska už Cisco má také ve svém portfoliu, které prezentují tuto fázi, je virtualizace síťové infrastruktury. Čili optimalizace infrastruktury do toho smyslu, nebo v tom smyslu, že zákazník nebo uživatel, který buduje inteligentní informační síť, je schopen virtualizovat zdroje, ať už se jedná o výpočetní kapacitu, ať už se jedná o kapacitu datových úložišť, nebo ať už se jedná o přenos dat. Ta poslední fáze, čili třetí fáze, je o aplikačních nebo o integraci aplikací do komunikační infrastruktury. Je to věc, s kterou se můžete setkat pod názvem Application Oriented Networking. Je to velice, velice bych řekl, čerstvá věc, na které začaly pracovat mnohé firmy zhruba před jedním, dvěma, možná ty, co byly první před třemi lety. A je to věc, kdy vlastně přecházíme od, řekněme, jednoduššího routování nebo směrování informací, čili IP paketů, do směrování datagramu, kde se teda dívám do hloubky paketu a zkoumám i payload a podle toho, jaká data přenáším, jsem schopen inteligentně směrovat. To bych řekl, že je i věc z hlediska teď nejbližších několika let, která může, buď jak se říká v tom technologickém žargonu, skončit obrovským průšvihem, anebo to bude znamenat absolutní revoluci a jiný pohled na komunikační infrastrukturu. Co se týká jednotlivých segmentů, o kterých jsem hovořil na začátku, tak tu architekturu máme pro jednotlivé segmenty a jednotlivé sety zákazníků. Ten první a víceméně takový, který zajímá všechny, protože to je oblast, kde se objevují dneska nejzajímavější řešení, kde probíhá nejbouřlivější rozvoj, je oblast poskytovatelů služeb, čili typicky širokopásmové sítě a konvergence sítě nebo komunikační infrastruktury providerů na IP. V tu chvíli je to asi nejrozšířenější pojem pro vyjádření toho, co dneska poskytovatelé služeb budují, je pojem IPNGN, či Next Generation Network. Budu o tom hovořit za chviličku, co to znamená. Co se týká podnikových sítí, tak té architektuře říkáme Service Oriented Network, čili zase komunikační infrastruktura, která nějakým způsobem je schopná integrovat aplikace a poskytnout lepší služby aplikacím, tak aby odpadla nutnost například integrace nebo implementace nejrůznějších middlewareových služeb, které inteligentním způsobem mapují aplikace na komunikační infrastrukturu. Ty další Dvě oblasti uvádím jenom pro zajímavost, protože asi pro nás jsou tady v tuto chvíli na okraji zájmu, čili řešení pro menší zákazníky, což jsou víceméně jednoduché věci, které některý z hlediska technického není až tak moc zajímavého. A pro úplnost dnes v Ciscovském portfoliu jsou i řešení pro domácnosti. Možná někteří z vás zaregistrovali, že Cisco bylo poslední dobou poměrně aktivní v akvizicích a zároveň ve vlastním vývoji v oblasti řešení pro domácnosti, ať už se jedná pro řešení hlasová řešení, ať už se jedná pro řešení pro IPTV, čili videoslužby poskytované nejrůznějšími poskytovateli služeb a další řešení cenově i funkčně posazené tak, aby vyhovovaly řešení pro domácnosti. Tato řešení jsou nabízená separátní divizí Cisco, která je vedená samostatně i účetně, a to je firma, kterou možná někteří z vás znáte, je to firma Linksys. Čili podívejme se na problematiku service providerů a zase je to, řekněme, informační přehled problémů, které my jako firma řešíme s poskytovateli služeb. Pokud vás potom bude zajímat konkrétní technické řešení, tak buď to můžeme dnes to načnout, můžu vám na některé konkrétní technické dotazy odpovědět, eventuálně k tomu můžeme uspořádat paralelní nebo následný seminář, který probere jednotlivé technické záležitosti. Čili když se podíváme na problémy, které dnes service provideri řeší, tak jsou to pravděpodobně i z hlediska technologických oblastí, ty oblasti, které znáte ze školy, nebo někteří z vás z praxe, pokud nějakou praxi vedle školy vykonáváte. Každý provider dnes má plus minus stejnou infrastrukturu, která je zjednodušeně vyjádřena na tom obrázku za mnou. To znamená, má paralelní infrastruktury, má sítě separátní, dedikované pro přenos hlasu, má sítě založené na standardních layer 2 technologiích pro přenos dat a většina providerů už dnes má IP/MPLS sítě dedikované tedy pro nové nebo novou generaci IP služeb. Když se na tuto infrastrukturu podíváme, tak typicky pod ní ještě má nějakou vrstvu založenou na SDH, někteří pod tím ještě optiku nebo VDM systémy. Tato vlastně infrastruktura je, a i naznačoval jsem to v tom úvodu, poměrně náročná na udržování. Možná někteří z vás zaregistrovali, že zhruba před 5, 4, 3 lety prošel telekomunikační sektor poměrně velkou konzolidací a pro operátory není příliš efektivní udržovat paralelní infrastrukturu, pokud vlastně je možné konvergovat služby do jedné sítě. Což je v podstatě dnes tak je pojmenovaná ta hra, když to tak řeknu, která dnes probíhá u všech service providerů. Typicky všichni provideri dnes zaznamenávají masivní nárůst broadbandových služeb, který vlastně i podmiňuje nějakým způsobem řešení, která staví. Všichni provideri, fixní provideri bez výjimky, zaznamenali velice negativní vývoj z hlediska cenového nebo z hlediska příjmů pocházejících z volání na pevných linkách, čili jsou jak pod velkým tlakem mobilních operátorů, tak vlastně alternativních operátorů, jako je Skype a další, kteří nabízejí telefonování virtuálně téměř zadarmo, v některých případech úplně zadarmo. Takže to, co se dnes service provideri snaží řešit, to, co se snaží budovat za infrastrukturu, vychází z toho, že je třeba jednak podpořit velký nárůst broadbandových služeb, čili virtuálně internetu pro každého, a na druhé straně ušetřit náklady tak, aby se dostali vlastně do nějakým způsobem do vybalancovaného stavu. Cisco, když se podíváme na naše produktové portfolio a na řešení, která nabízíme, se snaží nějakým způsobem víc vstříc této snaze. Čili naše architektura vychází z toho, že máme na jednu stranu nějaký integrovaný transport, čili konvergentní síťovou infrastrukturu, která zahrnuje veškeré složky, které dneska poskytovatelé služeb budují. To znamená, jak transportní layer 1 vrstvu nebo layer 2, čili optickou infrastrukturu. Když se jedná o layer 1, tak ethernetovou infrastrukturu, pokud se jedná o layer 2. Dále Je to infrastruktura pro přístupové sítě, čili přístupové sítě typicky agregační a přístupové sítě, které v případě broadbandových sítí agregují DSLAMy nebo jiná ethernetová zařízení, která připojí koncové uživatele. Jedná se o inteligentní edge, čili takzvané BRASy, čili Broadband Remote Access Server, zařízení, která nějakým způsobem autentikují uživatele, kteří se připojují do broadbandové infrastruktury. A vlastně multiservisní core, což je páteř každého service providera. Nad tím, protože důležitou složkou je vlastně odlišení jednotlivých služeb od sebe, čili důležitou složkou je service control layer nebo service control vrstva, kde se nějakým způsobem snažíme odlišit jednotlivé vrstvy od sebe na základě nějaké policy a umožnit přístup k jednotlivým aplikacím, které vidíte vlastně na tom obrázku v té horní části. Aplikace dnes pro většinu service providerů nebo integrované aplikace na síťovou infrastrukturu jsou pro většinu service providerů tím, co vlastně stimuluje jejich příjem. Čili je to poměrně zajímavá oblast pro systémovou integraci a pro projektování. A řekněme, že nejzajímavějším a z hlediska příjmu pro service providery a z hlediska jejich budoucnosti nejzajímavější aplikací je dnes jednoznačně IPTV, čili přechod televizního a vysílání a video on demand na IP infrastrukturu. Když se podíváme na veškeré service providery, včetně nebo v českém prostředí počínaje Českým Telekomem, přes většinu alternativních providerů, až po skutečně malé, skoro by se řeklo garážové firmy, které nabízejí infrastrukturu v rámci sídliště nebo v rámci nějakého malého regionu, tak většina těchto service providerů ví, že v tuto chvíli služby, které nabízejí, nejsou jenom o fixním přístupu k internetu, to je víceméně věc, která je technologicky zvládnutá a každý provider ji dokáže na jakékoliv technologii, nejenom na technologii od Cisco nabídnout. Ale problém je začít se odlišovat, to znamená nabídnout takzvaný triple play, čili všechny tři služby, které jsou pro domácnosti nebo pro zákazníky zajímavé. Čili jsou to data, která vlastně to byla v minulosti, je to hlas, čili hlasové služby integrované v rámci internetového nebo datového připojení a v neposlední řadě zmiňované video, které, jak jsem říkal, znamená jednak obrovský posun i z hlediska využívání služeb, z hlediska, nebo má to velký dopad i na televizní vysílání, na, řekněme, biznis založený na, nebo spojený s půjčováním filmů a tak dále. A tato celá infrastruktura vlastně znamená budoucnost pro většinu service providerů. To samé, nebo ten samý vývoj vidíme i u řešení, která nabízejí service provideri pro komerční zákazníky, čili pro firmy, pro malé živnostníky, nebo pro firmy od malých živnostníků až po veliké firmy. Čili pokud bylo dříve zvykem nabízet jednotlivé služby, ať už na layer 1, čili optiku, nebo jak se říká dark fiber, propojení point to point, na kterém si zákazník stavil svoji vlastní infrastrukturu, přes layer 2 VPNky, čili založené na IPsec technologii, až po layer 3 IPMPLS, tak dnes opět v tom portfoliu služeb se jedná o služby konvergované na IPMPLS síti, které umožňují poměrně velkou flexibilitu a běžení nebo konstruování těchto služeb v rámci jedné jednotné infrastruktury, protože to je víceméně cesta, která umožňuje většině service providerů přežít do budoucna. Čiže to bylo z hlediska datových služeb, ten samý set problémů nebo obdobný set problémů, čili konvergence služeb, se týká i hlasových služeb. Dnes většina service providerů, dá se říct dnes 100%, opouští klasickou PSTN síť. To znamená, že má plán, ať už krátkodobější nebo dlouhodobější, jak jim nahradit standardní TDM infrastrukturu. Jsou víceméně dva způsoby, jakými se to dá udělat. Víceméně konkrétní podmínky potom podmiňují, jakou cestou se ten konkrétní poskytovatel služby vydá. Čili jedna cesta je náhrada Class 4, čili náhrada transitní části IP MPLS infrastrukturou. To je třeba cesta, kterou se vydal Telecom Italia, který už před lety, zhruba před 3 lety, začal vlastně vyměňovat páteřní část své voiceové infrastruktury a dnes vlastně běží čistě na IP. Druhá cesta, tou se například vydal British Telecom ve svém projektu BT 21st Century, znamená náhradu, kompletní náhradu Class 4, Class 5 IP MPLS infrastrukturou a vlastně integrací té klasické analogové infrastruktury do nějakých multiservisních zařízení na periferii této sítě a většina dalšího přenosu, nebo veškerý další přenos prochází jistě přes IP infrastrukturu. To se týkalo fixní infrastruktury. Když se teď podíváme na mobilní infrastrukturu, tak tam je ten problém úplně stejný. To, co vidíme dnes za trend u většiny mobilních operátorů, opět po nějakém, řekněme, dramatickém růstu a boomu konce 90. a začátku vlastně současného milénia, vybudovali rozsáhlé infrastruktury v době, kdy nebyl vlastně jejich příjem žádným velkým problémem. V současné době už i mobilní operátoři musí optimalizovat, musí nějakým způsobem konzolidovat infrastrukturu a zaměřovat se na rozvoj nových služeb. Co se týká konzolidované sítě, tady se podíváme na všechny operátory, které máme u nás, čili Eurotel nebo dneska Telefonica O2, T-Mobile i Vodafone, tak to znamená konzolidace dedikovaných sítí pro hlasové služby, dedikovaných sítí pro SMS, dedikovaných sítí budovaných pro 2G nebo 2,5G a 3G sítě, servisních sítí, sítí pro IT do jedné IP MPLS infrastruktury, která umožňuje výrazným způsobem optimalizovat celé prostředí, ušetřit náklady a rozvíjet další služby. Čili když se řekne NGN, tak byste si pod tím měli představit, že to je skutečně cesta jednak k novým službám, je to cesta k redukci nákladů pro service providery a co je podstatné u většiny těchto sítí nebo ubudování této infrastruktury, je fakt, že staré sítě musí být vypnuty. Když se podíváme na konkrétní příklad BT 21st Century, čili infrastruktury, kterou dnes začal budovat British Telecom, tak mají poměrně agresivní plán, že celá ta infrastruktura musí být v roce 2009 vypnutá. Myslím tím současná infrastruktura, protože jenom tehdy se ten nový NGN projekt vyplatí, pokud dojde zároveň k vypnutí té staré sítě a k převedení veškerého provozu na novou síť. Čili to bylo v kostce, co se týká sítí pro service providery. Pokud máte někdo otázky, můžu je odpovědět hned. Pokud by vás konkrétně zajímaly některé oblasti service providerů, teď když o nich hovoříme, o kterých byste od nás chtěli slyšet více technicky v nějakém příštím semináři.
Hlasové služby a voice over IP vedlečný stop, protože by mě zajímalo terminologie a informace, které nebyly moc publikovány. Nemyslím na webu Cisco, ale vůbec.
A myslím, že víceméně to je i záměrem tady té přednášky ukázat portfolio řešení, že to, o čem tady hovoříme, jsou v podstatě všechno řešení, na kterých se Cisco podílí. Na většině z těch řešení se podílíme i tady v České republice. U většiny providerů vlastně jsme broadbandové síti, u některých se zabýváme přenosem hlasu, čili minimálně budováním páteřní infrastruktury, konvergované infrastruktury pro voice. A v našem portfoliu je skutečně kompletní sada řešení. Takže to je víceméně proto tady o tom hovoříme, abyste si vnímali ne jako výrobce směrovačů a přepínačů, ale jako poskytovatele kompletních komunikačních služeb. Čili dneska ta architektura, jak tam byla naznačená pro service providery, je v podstatě, nebo dá se kompletně postavit na Cisco technologii. Čili pokud by vás zajímala, možná, že nebudeme v tuto chvíli nějak snažit vás tady dostat názory na to, kterým směrem byste chtěli pokračovat nebo co byste chtěli slyšet v nějaké další přednášce,
Říkám to spíš v nějaké úvaze a potom přes Karola nebo přeze mě přímo, že tam je na mě uvedený kontakt té prezentaci, tu samozřejmě dostanete potom od nás, se můžete ozvat s námi, co byste chtěli slyšet. Čili teď se pojďme podívat na zase produktovou nabídku, nebo na spíše na nabídku řešení pro enterprise zákazníky a na architekturu, kterou dnes nabízíme pod názvem Service Oriented Network Architecture, čili zkráceně SONA. Je to poměrně komplexní obrázek, když se na to podíváte teď na první pohled, který se může zdát strašidelný, zvlášť, že ho ještě rozkliknu dál a ukážu vám víceméně jednotlivé detailní informace. Nicméně ta interpretace je poměrně jednoduchá. Máme nějaká síťová zařízení, čili to je ta síťová vrstva, kterou vidíte v té spodní části diagramu. A máme nějaké aplikace, ať už to jsou aplikace dodávané třetími stranami, různé ERP, CRM a podobné aplikace, které samozřejmě Cisco nevyrábí. Ale máme tam i různé kolaborační aplikace nebo aplikace určené ke spolupráci jednotlivých uživatelů v síti. Čili to jsou typicky aplikace založené na voiceových službách, jsou to různá kontaktní centra, ať už to jsou nadstavby nad IT telefonií, unified messaging a podobně. Čili to jsou aplikace. A mezi aplikacemi a tou vlastní síťovou infrastrukturou je prostor, kterému my říkáme nějaká interaktivní services layer, čili jsou to služby, které nabízí typicky v našem provedení komunikační infrastruktura a jsou to služby takové, které by měly umožnit optimální fungování těch aplikací, které vidíme v té horní části. Pod těma infrastrukturníma servisama je možné si představit, a budu o tom hovořit i dále, služby, které se týkají IP komunikací, čili IP telefonie, bezpečnosti, mobility, čili wireless služeb založených nebo spojených s identity, čili identifikací uživatelů a služby virtualizace nebo služby spojené s virtualizací výpočetní a diskové kapacity. Ta síťová vrstva je asi to, co si skvělý řekl, že většina z vás bude nebo bude znát nejvíce, nebo si to tím představí asi nejvíce, čili jsou to řešení typicky campus infrastruktury, datových center, nebo wide area network, či rozsáhlých sítí, či je to end-to-end architektura, či je to, co jsme prodávali, nebo na čem jsme začali a co jsme začali prodávat zhruba před 10-15 lety, kdy si skoro změnilo své portfolio první konkrétní produkty, které byly tedy nejenom směrovače, kterým se to začínalo, ale i předtímače a další produkty, které máme v portfoliu 15 let. To, co je asi někde nejnavější a to, čím se snažíme odlišit od většiny konkurenčních firm, které nabízejí podobná řešení, která třeba nemusí nabízet různě veškeré portfolio, které my máme ve své nabídce, ale rozhodně mají solidní produkty, které pokrývají část portfolia, které máme my. Takže čím se snažíme odlišit, je právě ta interaktivní servisní vrstva, kterou navazujeme aplikace na síťovou infrastrukturu. Tam má dvě části, ta jedna je skutečně navazuje na aplikace, závěr této části zajímavou věcí je zmiňovaný application oriented networking, což jsou většina služeb a zabudovaná do Cisco infrastruktury do směrovačů a do přepínačů, která umožňuje inteligentní směrování IP protokolu podle payloadu, čili podle obsahu. Umožňuje například selektivní šifrování jenom určitých částí informací, která se přináší po síti, což má obrovské dopady na výpočetní kapacitu jednotlivých strojů, na kterých aplikace běží, protože se nemusí zabývat složitě šifrováním celého IP paketu, což je samozřejmě velice technicky neefektivní. Když se podíváme na tu spodní část, ty interaktivní služby, tak jsou to ty zmiňované inteligentní služby. Když uvedu některé příklady,
aplikací, celá sada IP telefonních funkcí, o kterých budeme mluvit za chvíli. Je to, co se týká bezpečnosti, od VPN přes filtrování zabudovaných fileů integrovaných do sítové infrastruktury, dnes zabudovaných IDS, IDS funkcí ve většině syskovských směrovačů a vybraných překlínačí, které umožňují velice efektivně tyto služby integrovat jejich v rámci sítové infrastruktury, kde z hlediska i nějakého boje proti nežádoucímu provozu je možné efektivně tyto záležitosti potlačovat. Tak to budeme pokračovat v té další části přes wireless služby, přes identity servisy, přes výpočetní služby a služby, které se týkají vložit dát. Čili tady jenom pro úvodní seznámení jsou uvedeny jednotlivé služby, tak jak na sebe navazují. Když se podíváme zase pro informaci na šíři portfolia, které na šíři produktů a služeb, které portfolio máme, tak je začnu právě těmi službami spojenými s IP telefonií. Tak před zhruba 4-5 lety, když jsme začínali pozicovat na českém trhu IP telefonii, tak více mě to připomínalo boj s větrnými mlýny. Většina zákazníků na IP telefonii, na volání po internetu, a teď toto jsou dvě odlišné věci, protože něco jiného je volání po internetu, něco je IT telefonie budovaná v rámci nějakého podnikového prostředí, čili solidní infrastruktura, podporující kvosty, redundanci, která má srovnatelné parametry s tím, co nabízí klasická telefonie, tedy ta spolehlivosti. Čili v obou těchto oblastech, když jsme začali hovořit o IP telefonii, tak jsme se setkávali s poměrně zložitým zájmem, protože ne všichni v té době byli přesvědčeni o tom, že je to cesta, kterou se svět vydá. Dnes, a když to programujeme, jestli můžeme se hovořit na začátku, jak dlouho se na internetu pohybujeme, že je to skoro 40 let, tak v podstatě stačily poslední 4 roky, kdy jsme změnili naprosto vnímání IP telefonie, protože pokud ještě před 4 roky o IP telefonii někdo pochyboval, tak dneska v podstatě je to věc, která je daná. Máme projekty, které se IP telefonie týkají a není jediný zákazník, který by nekupoval voiceové řešení, který by minimálně si nekoupil řešení, které bude podařené implementaci IP telefonie v budoucnosti. To, co jsem ukazoval i v té části, která se týkala service providerů sami, dnes implementují nějakou formu soft switche nebo nějakou formu IP telefonního řešení, které se dá poskytovat jako službám svým uživatelům. A když se tady podíváme na podnikovou infrastrukturu, kterou máme na tomto obrázku, tak principiálně operovat dvě sítě datovou a voiceovou je zase pro většinu zákazníků nebo uživatelů hodně neefektivní záležitost, protože většina z nich to bere jako servisní vrstvu a zpravidla má jiný primární zájem, je to banka, tak se primární uživatelé chceme se na ní vydělat, že si peníze a co to mě moc nezajímá, jak tu technologii mají, ale zajímá je to, kolik můžou ušetřit a co z hlediska produktivity mají telefonie může přinést porovnání s klasickou telefonií. To, co nabízíme, je jednotná infrastruktura, máme kompletní portfolio produktů, které teda umožňuje na nějaké inteligentní síti založené na Cisco přepínačí, které podporují vlastnosti, jako je wireless Ethernet, či napájení telefonu přes internetový port, protože samozřejmě telefon máte napájený po tom drátu, který vede z analogové nebo digitální potřebny, nebo přímo od providera, to mě ve světě IT, potom si řešit na datové infrastruktuře, čili od Power over Ethernet přes takové věci, jako je autokvost, přes takové věci, jako jsou voiceové realmy, je to integrování, plné integrování voiceové infrastruktury, takže součástí datové sítě. Čili když se podíváme na kompletní nabídku Cisco voiceového řešení, to je v našem portfoliu, tak je to jednak ta vlastní infrastruktura, sítová infrastruktura, přepínače, směrovače s možností integrace voiceových služeb. A mimochodem VoIP, čili transport voiceový, se datuje už výrazně déle než ty roky. Zkušenosti Cisco s přenosem hlasu v IP sítích má již téměř 7 nebo 8 let. To, o čem se bavíme dnes, je IP telefonie, která samozřejmě je, jak jsem říkal, otázkou posledních 4 let. Další částí portfolia, které se týká IP komunikací, je call control, čili vlastní call managery, vlastní řešení, která řídí telefonování v rámci IP infrastruktury, čili zase je to typicky distribuované řešení, redundantní řešení, založené na Cisco Call Manageru, které umožňuje tuto infrastrukturu řídit. V našem portfoliu v tuto chvíli jsou i řešení pro service providery nebo pro enterprise zákazníky, kteří chtějí řešení na SIPu, čili nechtějí jenom enterprise podnikové nastavby, ale chtějí, řekněme, jednodušší, ale otevřené řešení. No a součástí portfolia jsou i řešení pro aplikace nad IP telefonií. Typické aplikace jsou call centra, čili Cisco bylo jednou z prvních firm, které nabízelo čistě IP kontaktní centra. Dneska jsme jednoznačně největším dodavatelem řešení, která jsou čistě IP. Samozřejmě existují i jiní dodavatelé call center, kteří nabízejí hybridní řešení nebo řešení, která mohou běžet na obojí infrastruktuře, čili jak TDM, předně tak IP. Ale Cisco je dnes největším dodavatelem IP kontaktních center. Patří tam další služby, včetně možnosti integrace nadstavbových služeb, že veškeré ty aplikace, které Cisco dodává, jsou otevřené, mají otevřená rozhraní. Je možné doprogramovávat nejrůznější nadstavby do těchto IP aplikací, IP telefonních aplikací. Další složkou jsou Identity Services, čili když jsme na začátku měli ten obrázek se psy, kteří teda se smáli tomu, že nikdo neví, že jsou psy a že tedy si po tom internetu mohou dělat, co chtějí, tak Identity Services jsou zase služby velice podstatné pro to, aby byly integrovány přímo do síťové infrastruktury. Čili to, že jsme schopni autentikovat uživatele, že víme, co ten uživatel v síťové infrastruktuře provádí a že jsme schopni to real-time řešit nebo měnit v rámci síťové infrastruktury, samozřejmě přináší správci sítě obrovské výhody a tomu, kdo píše aplikace nad touto infrastrukturou, ani nemluvě. Čili když se podíváme na tu šíři portfolia funkcí, které jsou dnes integrovány do Cisco infrastruktury, tak ať už se jedná přímo o přepínače nebo směrovače, nebo ať už se jedná o specifické appliance, jako jsou ASI, čili Adaptive Security Appliance, ať už se jedná o IPS, IDE systémy, které má Cisco ve svém portfoliu, tak v podstatě se vyznačují tou sadou aplikací nebo funkcí integrovaných napříč celým portfoliem Cisco produktů, čili od jednoduchých access listů přes NBAR, čili Network Based Application Recognition, přes autentikační mechanismy, tak jak s Radius 802.1x, či standard pro autentikaci uživatelů a tak dále. Co se týká bezpečnostních služeb, tak opět platí, že bezpečnost je v Cisco vnímána velice, řekněme, seriózně, protože dnes je jednoznačně jsou bezpečnostní rizika spojená s komunikační infrastrukturou a s IP infrastrukturou jsou rozhodně nejvážnějším problémem, který zajímá v podstatě každého CIO, každého správce sítě, čili samozřejmě optimalizace ano, rozvoj dalších služeb ano, rozvoj IP telefonie ano, rozvoj mobility a wireless sítí ano, ale vždy je jeden společný jmenovatel, který je spojený pro všechny, společný pro všechny tyto oblasti, a to je tímto jmenovatelem je bezpečnost. Protože infrastruktura, která není bezpečná, která neumožňuje převést kritické aplikace z proprietární infrastruktury na IP infrastrukturu, je v podstatě nemyslitelná. Když se podíváme na
portfolio Cisco produktů, tak zase z hlediska bezpečnosti a z hlediska i specialistů, kteří se u nás ve firmě zajímají bezpečností. Dneska Cisco má architekturu, která říká Self-Defending Network, čili chce, aby bezpečnost byla skutečně součástí integrovanou do každého zařízení, které dodáváme na trh, ať už se teda jedná o infrastrukturu, která principiálně ty bezpečnostní rysy ve svém charakteru nemá, čili běžný router nebo switch, tak dnes každý ciskovský router v podstatě můžete koupit se zabudovaným firewallem. Samozřejmě ten firewall umí určité funkce, které zase na druhou stranu se nevyrovnají aplikačnímu firewallu, dedikovanému firewallu, který Cisco i vyrábí. Na druhou stranu pro většinu aplikací, které naši zákazníci vyžadují, je to věc, která je více než dostatečná. Jsou to záležitosti jako VPN sítě, šifrování zabudované, včetně hardwareové akcelerace do většiny Cisco směrovačů a podobně. Čili pro ilustraci, většina Cisco zařízení má v sobě dnes integrovanou bezpečnost a ten cíl, který máme do budoucna, je i naučit ta zařízení, aby v rámci boje proti útokům, ať už zvenčí nebo zevnitř, byla schopná spolupracovat. To znamená, že pokud IPS sonda analyzuje nějaký útok, tak samozřejmě nejjednodušší je, když pomocí inteligentních pravidel rovnou změní konfiguraci směrovače nebo přepínače tak, aby efektivním způsobem došlo k potlačení daného útoku. Jedním z těch příkladů, který bych tady uvedl, je Cisco NAC, či Network Admission Control, což je zase po dlouhé době cesta, kterou se Cisco vydalo na koncové stanice uživatelů. Čili je to celá architektura, která slouží k zabezpečení přístupu uživatelů do komunikační infrastruktury. A zjednodušeně řečeno, obsahem celé této architektury je to, že nepřipustím, aby uživatel, který nejenom není autentikován, ta autentikace je samozřejmě podmínkou nutnou, ale uživatel, který nemá v pořádku stroj, s kterým se chce připojit do sítě, tak ho do té sítě nepustím. Víceméně víme, jaké dnes jsou operační systémy, jaké jsou nejrozšířenější operační systémy, které se na desktopech vyskytují a problémy s tím spojené. Čili Cisco se v tuto chvíli snaží na základě nějakého kusu softwaru, který běží na tom desktopu, kterému se říká Cisco Security Agent, společně s nějakými antivirovými programy, kde spolupracujeme s předními firmami, které tyto antivirové programy dodávají, čili Trend Micro, Symantec a další, McAfee. A se snažíme dosáhnout toho, aby uživatel, který nemá compliant PC, to znamená nemá poslední service packy, nemá aktuální datafily o antivirového programu, nemá nainstalovány další programy, které z hlediska jeho fungování v nějakém korporátním prostředí jsou vyžadovány, tak v podstatě to zařízení, které tam vidíte, v tomto případě je to router, ale může to být samozřejmě přepínač, tak ho do sítě nepustí. Místo toho ho přesměruje do nějaké vlastně karantény nebo karanténní sítě. V té karanténní síti má možnost si stáhnout veškeré požadované updaty a v případě, že ten jeho stroj bude compliant, proběhnou na něm veškeré testy, tak ho ta inteligentní infrastruktura pustí zpátky do sítě. Ten princip, proč jsme se touto cestou vydali, je jednodušší, protože než pustit jedno infikované PCčko do sítě a čelit potom následku, které tato věc přinese, je lepší vlastně potlačit tu nákazu nebo ten problém přímo u jeho zdroje. Čili to je typická ukázka toho, co jsem říkal, těch kolaborujících systémů, které spolu navzájem spolupracují a využívají teda jednotlivých vlastností, jednotlivých vrstev sítě. Další oblastí poměrně populární jsou bezdrátové sítě. Asi většina z vás ví, že Cisco v této oblasti mělo vždy poměrně solidní postavení. Dá se říct, že access pointy, čili rádiová část těchto zařízení byla vždy u Cisco zařízení IronNet jednou z nejkvalitnějších. V podstatě pokud se budují solidní bezdrátové sítě, tak sítě budované na Cisco z hlediska enterprise sítí, z hlediska sítí v retailu, ve skladovém hospodářství, Ironet byl vždycky poměrně jednoznačnou volbou, poté tuto firmu teda Cisco koupilo a rozvíjelo toto řešení přes 8 let, kdy dneska ještě po akvizici další firmy jsme k tomu přidali možnost centrální správy, která je dnes v případě bezdrátových sítí poměrně populární a taková ta distribuovaná řešení, kdy správce sítě musel manažovat nebo spravovat desítky a stovky zařízení, je v podstatě minulostí a dneska je cílem mít inteligentní platformy rozmístěné po síti, které tedy koncentrují správu jednotlivých přístupových bodů. Čili když se podíváme na oblasti, které Cisco dneska z hlediska wireless řešení pokrývá, tak je to v podstatě základní konektivita, včetně Network Admission Control, čili Cisco Access Pointy jsou jednou z platform, která umožňuje podporovat Network Admission Control. Co se týká veřejných bezdrátových sítí, tak velice populární dneska mezi alternativními providery, typicky v velkých městech, je budování mesh sítí, čili alternativního přístupu do internetu, že Cisco má ve svém portfoliu i řešení pro mesh sítě, kdy teda mám jedno rádio, které používám pro uplink a jedno rádio, které používám pro připojení uživatelů v rámci dané oblasti a vzájemným propojením této infrastruktury nebo těchto zařízení jsem schopen pokrýt velice cenově efektivně poměrně velká prostředí. Projekty jsou dnes připraveny ve většině českých měst. Praha je jedním z prvních, kde se mesh sítě založené na bezdrátové technologii připravují. Co se týká dalších nadstaveb, poměrně zajímavých jsou i tzv. Location servisy, čili dnes víte, že RFID je jednou z technologií, která je velice slibná z hlediska lokalizace zboží, z hlediska lokalizace nebo inventarizace majetku a podobně. Čili zase Cisco bezdrátová zařízení mají poměrně dobře vybudované nadstavby technologické, které umožňují RFID infrastrukturu podporovat. Čili to, co jsem chtěl ukázat v této části těch integrovaných služeb, je to, že dnes to skutečně není jenom o tom jednoduchém routeru a switchi, ale že ta škála problémů, které potenciálně se v oblasti networkingu řeší, je výrazně širší než jenom čistá konektivita z jednoho bodu do druhého bodu. Co se týká druhé fáze inteligentních informačních sítí v enterpriseu, tak to je o virtualizaci, jak jsem zmiňoval již na začátku, čili efektivnější využívání zdrojů, které jsou k dispozici. Typicky to může být, že na jednom zařízení budu běžet několik instancí nějakého protokolu, že budu na jednom zařízení provozovat třeba 3-4 rutovací protokoly stejného charakteru, které budou běžet pro různé autonomní systémy a podobně. Na druhou stranu jsou to vyloženě i služby, které jsou zaměřené do prostředí datových center, protože zhruba 2-3 roky zpátky se Cisco začalo aktivně prosazovat i v oblasti datových center, čili v oblasti Fiber Channelu, v oblasti InfiniBandu, což jsou asi oboje, nebo oba termíny jsou vám asi známé. InfiniBand možná méně, Fiber Channel určitě. Čili co se týká těch výpočetních systémů, tak Cisco koupilo zhruba před 2 lety firmu Topspin, která byla poměrně velkým průkopníkem InfiniBandových technologií, čili technologií, které umožňují propojovat přímo sběrnice počítačů. A na základě této technologie umožňujeme vlastně virtualizaci výpočetních zdrojů, protože jestliže dnes většina zákazníků se díky Fiber Channelovým technologiím a virtualizaci storage, čili úložiš dat, dostala na utilizaci úložiš, řekněme, v řádu 70-80%, což je velice, velice bych řekl, vysoké číslo, tak z hlediska výpočetních kapacity když se podíváte na velká výpočetní centra velkých podniků, velkých bank a ve státní správě, tak utilizace výpočetní kapacity je vyše 20%, tak je to hodně. Všude leží haldy PCček dnes, protože většina uživatelů nebo zákazníků přešla v určité fázi nebo přecházela aspoň částečně z velkých mainframeů, kde nebyl problém dosáhnout utilizaci téměř 100% a to byly systémy dokonale vyladěné, dokonale vlastně naplánované, nadizajnované tak, aby přesně podporovali danou aplikaci. Dnes vlastně s rozvojem osobních počítačů, s rozvojem určitých operačních systémů dochází k obrovským investicím do hardwaru, které nejsou dobře využity. Čili zase Cisco InfiniBand a V-Frame, což jsou technologie, které umožňují optimalizovat a virtualizovat výpočetní kapacitu, jsme se dostali do oblasti, kdy chceme pomáhat těmto uživatelům, kteří mají velká datová centra, velká množství blade serverů, které teoreticky nejsou úplně dobře využity, tomu, aby virtualizovali tuto svoji infrastrukturu a dokázali lépe využít zdroje, které mají k dispozici. Co se týká storage, tak již jsem zmiňoval, je to zmiňovaný Fiber Channel, který asi znáte, nebo víte, nebo znáte jeho principy. Na tom Fiber Channelu jako takovém není nic až tak extrémně zajímavého, jenom to, že Cisco také dělá Fiber Channel Directory, čili jsme jedním vedle Brocadeu a MacData jedním ze tří největších výrobců SAN přepínačů na světě. Kromě toho jsme byli první, kdo jakoby převedl tento svět Fiber Channel do IP a musím říct, že opět tak jako v oblasti voiceu i v oblasti Fiber Channelu tomu zpočátku nikdo nevěřil, že je možné přenášet data, která jsou principiálně synchronní nebo přenos, který je na Fiber Channelu, který je principiálně synchronní na connectionless nebo v connectionless prostředí, které má typicky velice nespolehlivé parametry a tak podobně. Dnes Fiber Channel over IP je jednou z velice rozšířených technologií, která umožňuje rozšířit přístup do datových center cenově efektivně a technologicky zajímavě do prostředí, která dříve propojitelná nebyla. No a co se týká datových center, ta vize, kterou Cisco má, a týká se skutečně velkých datových center, která budou vyrůstat po světě čím dál tím více, tak jak se bude rozvíjet přístup k informacím, tak se budou zvětšovat datová centra, bude se zvětšovat nutnost spolehlivého přístupu k informacím. Tak když se podíváme na datové centrum dneska, tak má zhruba tři základní logické celky, čili přístup do Ethernetu, čili základní konektivita. Je to přístup k úložišti dat, čili Fiber Channel část, a je to část, která se týká virtualizace výpočetní kapacity. To, co Cisco se snaží ve svých zařízeních dělat, je jednak integrace těch služeb, které se týkají konektivity do ethernetových zařízení, čili ethernetových přepínačů, integrace těch storage virtualizací do našich sanovských Fiber Channel přepínačů, to je věc, kde jsme v podstatě dneska. Další krok, který nás čeká, je integrace virtualizovaných nebo virtualizačních služeb napojených na výpočetní kapacitu do těchto zařízení. A v následném kroku, a to je to, na čem se v Cisco v současné době pracuje, jsou zařízení, která v sobě budou integrovat tyto tři funkce dohromady. Čili vlastně dojde k poměrně efektivnímu virtualizovanému přístupu ke všem zdrojům, která v datových centrech budou využívaná. A pokud se podíváme na poslední část, čili to, jak vidíme ty základní nebo vývoj aplikací navázaných na komunikačních infrastrukturu a to, kde se chce Cisco vidět v budoucnosti z hlediska integrace s aplikacemi. Tady se podíváme na minulost, tak jsme začali nějakými mainframey, terminálovým provozem, velice izolovaným prostředím. Další architektura, kterou vás určitě učili, a nebo si možná některý z vás pamatujete, nebo jste k ní sami dospěli, byla architektura client-server, čili typicky s rozvojem PCček a serverů, se změna architektury, posunutí poměrně velké výpočetní části směrem ke klientovi, Další fáze v podstatě byla svým způsobem návrat ke kořenům, protože když se podíváte na internet, tak je to svým způsobem návrat k mainframeu, protože máte někde nějaký zdroj informace, téměř vám jedno, kde je, a máte poměrně jednoduchého klienta, kterým je prohlížeč, což svým způsobem je velice jednoduchý terminál s tím rozdílem, že má velice pokročilou grafiku a umožňuje vám samozřejmě jiné možnosti, čili to je trošičku nadsázky, je to nicméně pohyb po spirále, kdy teda internet znamená nějaký posun. A teď se nacházíme v nějaké fázi a snažíme se identifikovat, co by mohlo být dál. A to, co si myslíme, že by mohlo mít dál, je vlastně real-timeová infrastruktura, čili infrastruktura, které říkáme, nebo Cisco říká Network of Networks, nebo někdo tomu říkáme, že Network is the computer. Čili snažíme se přenést velkou část úloh směrem do komunikační infrastruktury. Když se podíváme, co to znamená v praxi, nebo to, co dnes už v té první fázi máme zase integrováno ve svých směrovačích a přepínačích, je takzvaný Application Oriented Networking, kdy můžu v tradiční síti přenášet data, kterým v podstatě uprostřed té sítě nerozumím. Je to jenom aplikace, čili jsou to koncové body, kde tu informaci mohu interpretovat, interpretuje typicky ta aplikace, která je určená nebo která je cílová pro tu danou aplikaci. To, co se snažíme vlastně dokázat, nebo to, co se snažíme implementovat ve svých zařízeních, je, aby i ta zařízení, která jsou mezilehlá mezi těmi aplikacemi, rozuměla tomu, co se v té síti přenáší. Pokud budu rozumět tomu, co přenáším, jsem samozřejmě schopen daleko efektivněji nakládat s uvedenými informacemi, jsem schopen je tato data priorizovat, jsem schopen je zahazovat, protože budu pravděpodobně daleko lépe schopen určité informace filtrovat, nebo naopak budu určité informace priorizovat, pokud budu obchodník a budu vědět, že mi velký obchodník, teď myslím na internetu, a budu vědět, že mi chodí objednávky a že potřebuju z hlediska plánu priorizovat ty objednávky, které jsou největší, tak samozřejmě to můžu dosáhnout toho, že se podívám do té objednávky, do těla té objednávky a tu objednávku pošlu samozřejmě jiným kanálem. Další zmiňovanou možností Application Oriented Networking je selektivní enkrypce. Je zase kryptování dat na úrovni aplikací není úplně efektivní, znamená poměrně velké náklady na straně integrace, na straně aplikace. Je možné samozřejmě selektivně potom kryptovat pouze část payloadu, který se přenáší, a mohu vlastně udělat pouze síťová zařízení zodpovědná za tu danou enkrypci, čili aplikace, v podstatě dnešní aplikace, která například šifrovat neumí, nebo by stálo příliš mnoho prostředků to prostředí změnit, tak je možné vlastně do ní vložit inteligentní, nebo pod ní vložit inteligentní infrastrukturu, která se mi o takovéto záležitosti postará. To bude trošičku pomalej, než jsem to říkal, ale víceméně je to v kostce to, co jsem zde říkal. Čili dneska máme, nebo to, co máme historicky sebou těch zhruba 35 let, jsou paketové sítě založené na IP, které dnes postupně prorůstají do všech technologických oblastí. To, kde se vidíme do budoucna, je message routing, čili XML a další protokoly, které budeme schopni směrovat. To, že vlastně v tuto chvíli se rozhodujeme na základě síťového protokolu, nebo protokol určuje nebo směruje, ať už je to IBGP, BGP, ať už jsou to další protokoly, jako je OSPF a tak dále. Do budoucna je to směrování na základě aplikací, které se přenáší. Zabezpečení dneska mám na úrovni paketu, čili ať už mám enkrypci založenou na IPsecu, ať už mám IP verze 6, kde ta věc je zabudovaná, pořád je to paket level security, to znamená, že šifruju celý paket, celý payload, který se přenáší. To si mi dosáhlo do budoucna je zase jenom šifrování určité části aplikace, či ten message, kterou ten paket přenáší. Další věc je kešování. Kešování a akcelerace aplikací v složitějším prostředí datových sítí je věc, která projde v nejbližší době velikým vývojem, protože samozřejmě přístup do datových center a optimalizace aplikace je poměrně důležitá. No a co se týká věcí, jako je protokolová translace, čili schopnost virtualizovat určité prostředí v IP sítí, bude vlastně tato úloha se bude měnit v transformaci nebo translaci jednotlivých messagí, čili části payloadu, který se v té IP síti přenáší. Čili to je v kostce přehled řešení pro enterprise infrastrukturu. Čili když to měl nějakým způsobem shrnout, co bylo záměrem této první hodinky zhruba, tak bylo teda ukázat šíři záběru, kterou dnes Cisco má. Ukázat, že teda to není jenom o té prosté konektivitě, myslím, že to opakuju dnes asi po třetí. Čili, že existuje celá řada nadstaveb, celá řada problémů, které v rámci toho prostředí networkingu dnes řešíme. A důležité je, že to neřešíme jenom my v Cisco, že my, jakoby firma, která vyrábí technologie, fungujeme na českém trhu prostřednictvím dalších obchodních partnerů a dalších systémových integrátorů, kteří nám tato řešení pomáhají navrhovat a prosazovat u koncových uživatelů. Čili bylo i mým cílem tady ukázat, že toto prostředí je poměrně zajímavé, že teda je i možná stejně inspirující, jako vyvíjet někde nějaký kus kódu, nebo někde, řekněme, navrhovat kus železa, je stejně zajímavé může být tuto infrastrukturu projektovat v rámci prostředí té Cisco komunity. A tím vlastně pružně přecházím do druhé části své prezentace, kde bych chtěl poukázat na to, že skutečně job v networkingu je možná zajímavější, než si dneska všichni myslíte. Nevím, kolik z vás, když se možná udělám krátkou anketu, si se domnívá, že svoji budoucnost vidí ve vývoji, ať už programování nebo ve vývoji hardwareu. Dobře, kdo si myslí, že projektování nebo design sítí je poměrně zajímavou pracovní příležitostí? V tom případě jste mi vzali argumenty, protože já jsem se vás tady teď v té následující části chystal přesvědčovat, že to projektování může být skutečně zajímavé, takže vzhledem k tomu, že drtivá většina z vás se přihlásila buď na obě otázky, nebo na tu druhou otázku, tak víceméně můžu přejít přímo věci a vysvětlit, jaké příležitosti v tuto chvíli primárně Cisco prostředí nabízí. Jsou to v podstatě dva základní programy, které nabízíme studentům a čerstvým absolventům. Ten první program je klasický stipendijní program, kdy máme u nás zaměstnány stipendisty, čili na základě stipendia, které vám budeme vyplácet, pokud si vás vybereme, od vás budeme očekávat, že k nám přijdete a budete se učit, čili to je poměrně zajímavý koncept. Naše vláda se snaží vybírat školné od studentů, my se snažíme studenty platit za to, že se od nás něco naučí. Čili je to, řekněme, obrácený koncept, samozřejmě s trošku nadsázky. S tím, že nejenom to učení a poznání prostředí firmy nebo výrobce je tou podstatou stipendijního pobytu, ale je to i nějaké praktické přiřazení k úkolům, které si myslím, že student může zvládnout. Mimochodem máme tady jednoho našeho stipendistu, Tondu Karlece, který už je u nás přes rok, čili pokud byste chtěli vědět, co obnáší ten stipendijní pobyt v Cisco, tak já vám tady o tom nebudu přednášet sáhodlouhé básničky nebo projevy, které by vás možná odradily, a nejlepší, když se zeptáte přímo Tondy, co je obsahem této práce. Ty pobyty typicky koncipujeme na, řekněme, půl roku až dva roky. Není nutně zajištěno, že po aprobování toho stipendijního pobytu vám nabídneme místo, protože třeba nebudeme mít tu chvíli zrovna volnou pozici, ale je to možné, je samozřejmě možné, že se u nás věci naučíte, získáte dobrý pohled o tom, jak Cisco funguje a pak třeba budete teda zaměstnání u některého z našich systémových integrátorů. Když říkám našich systémových integrátorů, tak to jsou samozřejmě firmy, které jsou nejenom lokální, čili velké firmy, které možná někteří z vás znáte, možná neznáte, jako je třeba Anect, což je jeden z největších systémových integrátorů, kteří se pohybují v oblasti networkingu. Ale jsou tam i velké nadnárodní firmy, jako je například IBM, HP, které v podstatě jsou známy spíše z hlediska systémové integrace velkých výpočetních systémů, ale vzhledem tomu, že IBM vůbec a HP má limitovanou nabídku komunikační infrastruktury nebo komunikačních zařízení, tak s námi mají velice úzkou spolupráci a typicky navrhují a designují infrastrukturu založenou na Cisco. Čili prostředí Cisco neznamená nutně jenom Cisco a zkušenost, kterou můžete nabít v rámci studijního pobytu v Cisco, můžete využít pak u některé z těchto firm. Logickým pokračováním, i když nemusí to být úplně nutné, že stipendijní pobyt není nutnou podmínkou k té druhé nabídce, která je uvedena na tom slajdu, je graduate program, čili je to nabídka pro čerstvé absolventy. Když říkáme čerstvé absolventy, tak absolventy ne starší z roku, nebo neměli být starší než z roku 2004, čili absolventi 2004, 5 a 6. Jsou v tuto chvíli poptáváni, do jaké míry je to reálné nebo není, nebo minimálně je platná nabídka pro tyto absolventy na jednoroční studijní pobyt do Amsterdamu v Cisco, kde v podstatě tento jednoroční pobyt znamená poměrně intenzivní přípravu na reálný job systémového inženýra nebo konzultačního systémového inženýra, čili projektanta sítí v Cisco. Na rozdíl od té první varianty, toto je nabídka pro absolventy, čili nevím, kolika vás se tato věc týká, nicméně tento program pravděpodobně poběží na nějaké kontinuální bázi, takže bude pravděpodobně otevřený příští rok. Samozřejmě v tuto chvíli mohu hovořit za letošní rok, kdy ten program je otevřený. A na rozdíl ještě od toho prvního stipendijního pobytu, tady v tomto případě, pokud si vás vybereme jako graduata, čili osobu, do které budeme rok investovat, tak vám garantujeme, že když projdete tím programem a tam je spojeno s tím spousta certifikací a zkoušek, tak vás po absolvování toho programu zaměstnáme. Čili pokud budete chtít více informací, než jsme tady řekli, tak buď to ještě v rámci této diskuze nebo v rámci této přednášky na ně můžeme odpovědět, nebo pokud nechcete tady odevírat tuto věc před ostatními, tak jsou uvedeny mailové adresy k tomu internshipu. Vám buď Karol řekne víc, nebo vám k tomu mohu říct já, čili se na mě můžete obrátit a já vám k tomu poskytnu více informací. Co se týká toho graduate programu, tak k tomu jsou informace uvedeny na ciskovských webovských stránkách. Toto je rozesílám tuším na Networking Akademie, tato informace. Tam najdete na této webové stránce, která je uvedena, najdete více informací, včetně registračního formuláře, kterým se můžete do tohoto programu zaregistrovat. Tak. A poslední věc, kterou bych tady chtěl otevřít, je Cisco Expo, což je jedna z největších, možná asi největší konference svého druhu, čili networkingu a komunikací v České republice, kterou pořádáme na roční bázi. Tento rok se konference koná zhruba za 3 neděle, pouze 14 dní, 26. a 27.4. ve Village Cinemas na Smíchově. Je to konference, pro vaši informaci, která má zhruba 50 přednášek v šesti různých větvích, na které se můžete přihlásit. Typicky na ní chodí kolem 1000 až 1400 uživatelů Cisco technologií z celé České republiky. částečně i ze Slovenska, že Slováci ze sentimentu ještě dojíždějí do Čech, že se jim naše expo líbí. V letošním roce jsme se rozhodli, že abychom i vám řekli víc, než jsem schopen říct já tady, protože tady to bylo víceméně o poměrně obecné high-level přednášce, ukázat tady, co je v portfoliu Siska a jaké okruhy problému řešíme, tak Sisko Expo má přednášky, které jsou technicky velice detailní, zabývají se skutečně architekturou a technologiemi těch jednotlivých oblastech, které zde dnes byly popsány. Takže jsme nabízíme vám, studentům, a toto je i svým způsobem oficiální launch, a zítra začne asi i mailová kampaň, aby studenti Cisco Networking Akademie dostali tyto informace ještě v nějaké zahuštěné podobě. V rámci Cisco Expa budeme letos poprvé organizovat takzvaný job fair, kdy za, řekněme, minimální poplatek z vaší strany tentokrát a za to, že si budete vyslechnout i další firmy, které se zabývají systémovou integrací v oblasti networkingu a spolupracují s námi jako se Siskem, čili za to, že absolvujete zhruba hodinu a půl přednášky o možnostech zaměstnání u těchto firm, tak vám dáme přístup na celé Cisco Expo, čili se budete moct zúčastnit této konference a poslechnout si teda poměrně detailní informace a trendy a technologie, které Cisco v tuto chvíli nabízí. Čili to je Cisco Expo, poměrně aktuální věc. No a na závěr bych řekl, že všichni si dokážeme asi představit, jak by vypadal svět bez inženýrů. A speciálně bez inženýrů, kteří dokáží projektovat, čili kteří dokáží v tomto případě postavit pořádný most, protože někdo jim zřejmě vyrobil lana, někdo jim vyrobil fošny, někdo jim vyrobil různé další věci, z kterých by se ta věc dala postavit, ale pokud tam není inženýr v tom týmu, který to staví, tak se ta věc pravděpodobně nepodaří. A poslední víceméně slide, který mám připravený, svět s inženýry samozřejmě může vypadat úplně jinak, protože inženýr tu věc dokáže správně uchopit a dokáže postavit stavbu, která dává smysl, ať už je to z hlediska stavebnictví, nebo ať už je to z hlediska komunikační techniky. A pro ty z vás, kteří nevědí, co je Cisco logo, tak to je právě tento most. Takže vám děkuji za pozornost.